non esista più.
Estas la uno de postar mezzolundon la 31 de januaro 2015, kai vi auscultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisco,
kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kai de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon kai kontrolas la panelon. Francisca, kio retenis vian atendon hodiaŭ?
Unue artikolon en la informilo de la Sveda Esperanta Laborista Asocio de Hillevi Wall pri la kancero de sia patro, raporton de Charlotte Wendt pri biciklado en Stokholmo, kaj el interni la Malagasia Esperanta Revuo klarigon pri Esperanto en tiu lando.
Kaj mi la aidoso ne distingas rakonto de mi, kaj ankaŭ mi parolos ĉu kredi aŭ ne kredi, tiel staras la demando. Estas artikolo de la sennaciulo Sat Organo. Mi unefoje mi legas la parton de la sennaciulo kaj sekvos la ateismo kaj kontraŭateismo skribita de kamarado Vilĉo Simkok. So, jes,
la kantoj?
Jes, kantoj. La uno kanto estos trovis mi patrujon kantas Anjo Amika, Anna Lasai, hungara kantistino, kaj mi ludos kelkaj kantoj de Jomo Friponas, kaj Kaito, kaj Australia Compact Disco, unu voĉo speciale al la sud-australianoj al Sud-Australio. Ili kantis tre bone kaj bele en Adelaido dum la somerkursaro.
Kaj por danki ilin por la granda laboro ĵus farita.
Jes, ili fartis tre bone kaj faris ĉiuj bele kaj bone kaj agrable kaj amuza estis tre amuza. Jes. So mi pensas mi auscultos la unuan canton, Anja Amika cantas por vidi la mondon a albumo, trovis mi patrujon.
Thank you.
bella Anja amica cantis belle, ĉu ne?
Yes, mi ŝatas ŝian voĉon.
Yes.
Kaj ŝian magiaran voĉon.
Yes, magiara voĉon. Yes, kaj ni renkontis kun ŝi en Naĉkaniĝa dum la Sadkongreso en 2001, yes. Same kiel hieraŭ. Yes. Rakonto de mi, la aidoso ne distingas. Kiam aidoso estis malkovrita, ĉirkaŭ 1910, multaj homoj pensis, ke aidoso estas nur malsano de samseksemuloj. Nun multaj aliseksemaj virinoj, viroj kaj bedaŭrinde infanoj suferas de aidoso precipe en Afriko, suda kaj sudorienta Azio, ankaŭ en orienta Eŭropo, aparte en landoj de eks-Soveta Unio. Nun oni malkovris multajn kaj bonajn medikamentojn. La malmultaj aidoso pacientoj, kiuj malsaniĝis antaŭ de 10 aŭ 12 jaroj, nun vivas kaj fartas sufiĉe bone. Mi ne scias ekzakte, ĉu la mondsana organizo aŭ la Unuiĝintaj Nacioj helpas al la malriĉaj landoj aŭ ne. La problemo estas problemo tra la mondo. Mi esperas, ke ni esperantistoj povas konvinki la ĉefoj de la mondorganizoj ankaŭ la grandaj kaj riĉaj medikamentofabrikojn helpi al la malriĉaj homoj tra la mondo. Bonŝance en Aŭstralio la pacientoj ricevas medikamentojn senpage. La registaro helpas multe, ekzemple malsanulejoj zorgas senpage pri la aidoso pacientoj, multaj volontuloj kolektas monon de diversaj organizaĵoj, ekzemple kluboj, koncertoj, amuzejoj kaj tie plu. Vendas loterio biletojn al David Williams Fonduso. Ĝi estas financo helpanto servado. La volontuloj estas bonkoraj homoj, laboristoj, flegistoj, instruistoj, juristoj, kuracistoj, monaĥinoj. Ankaŭ ili estas membroj de Victorio Aidoso Konsilo.
Do la ŝtato de Victorio pagas la medikamentojn de la malsanuloj, sed ĉu estas same en la aliaj ŝtatoj? Ĉu vi scias pri tio?
Jes, mi aŭdis ke en Novsudkimrujo kaj ĉiuj ŝtatoj havas la sama zorgo pri
aidoso
paciento kaj HIV pacientoj.
Kaj de kiam vi estas volontulo?
Mi komencis fari volontulo, mi volontuliĝis en 2001 kaj mi komencis lerni en 2000 kiam mi ĉesis labori kaj mi emeritiĝis en 2001 septembro kaj mi jam faris la kurson 6 monatoj ĉi-semajne 3 horoj kaj mi estis akceptita de la komitatoj, membroj de komitatoj.
Kaj kiel vi decidis fariĝi volontulo?
Mi pensis, mi redonis mian helpon al la socio, kaj mi povas helpi la aidoso pacientoj.
Ja, ĉar vi estis flegisto?
Mi estis flegisto, kaj ne gravas, mi estis flegisto, mi devis fari la kurson, inclusive iomete psicologo kai medicamento e kai te plu.
Do se mi desirus farigi anca volontulo, kiel tio eblus?
Yes, Francisca, ni havas du organizoi en Melbourne vi voaco Victoria Nates Council kaj po loco Positive Living Center. Se vi telefonos la Victoria Nates Council, Victoria Aidoso Consilo, mi certas vi povas kontakti kun la rajta persono.
Yes, good.
Kaj
sed mi havas absolute neniun sperton pri malsanuloj kaj la arto de flegistoj kaj tel plu. Ĉu tamen mi povus volontuliĝi?
Yes, exacte. Vi povas fari ĝin. Tia vi devas fari, se vi decidos, vi estos volontulo la ses monatoj kurson.
Mm-hmm. Kaj kion exacte vi faras?
Mi estas la grupo, estas grupo zorgos kun pacientoj, helpas hejmen purigi la domoj kaj kuiri, butikumi kaj piediri kun la hundoj, se ili havas hundoj. Kaj nun mi laboras en la komuna centro pri malsanoj. Ĉiun duan semajno, so post morgaŭ mi iros kaj butikumos manĝaĵoj kaj preparis la manĝaĵojn en la kuirejo kaj la malsanoj kaj pozitivaj personoj venos kaj havas komuna manĝaĵo.
Do estas por ke ili kunvenu kaj renkontu unu la alian?
Jes, estas same kiel la klubo, estas bona ideo renkonti kaj interparoli kun li aliaj kaj la helpantoj venas kaj la familio membroj ankaŭ bonvonaj.
Sed ĉu tiu laboro estas emocie malfacila, ĉar certe kelkaj jam mortis, ili amikiĝis kun ili kaj ili forpasis?
Jes, Franciska, dank' al Dio, ne nun multaj pacientoj forpasis. La medikamentoj estas tre bonaj kaj ili vivas sufiĉe bonan vivon. Kaj jes, mi vidis kelkaj tre malsanaj pacientoj kaj bedaŭrinde ili forpasis.
Kaj ĉu nun ili sentas sin daŭre iom izolitaj de la socio aŭ tio malaperis?
Jes, bedaŭrinde jes, ne ĉiuj homoj komprenas bone, estas mi ne povas havi la malsano nur salutas per mano aŭ kisas la vizaĝon aŭ manĝas kaj uzas la
la saman ilon.
Saman ilon, jes. Tial estas multaj informoj de Victoria Nates Council.
Jes, flugfolioj?
Flugfolioj kaj ankaŭ kelkfoje en televido havas saman programon helpi kompreni
informi
estas la magia vorto kaj mi konas pacientoj viroj kaj virinoj ili vizitas lernejoj kutime mezlernejoj kaj parolas de aidoso kaj
sexumado
kaj drogo kaj aliaj aferoj. Yes.
Do gratulon al vi por tiu ago.
Yes, dankon, Franciska.
Nun ni aŭskultu Jomo Fripona. Lernu nun.
Jes, lernu nun.
Do ĉiam oni povas lerni.
Jes, mi devas lerni Esperanton.
Do lernu nun.
Jes, bone.
Non va lernanto jen por vi. Li pramatika sed ne trudika. Lerdo, 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 lerd lernanto jer por nova lernanto jer por vi za vivo por tuta vivo nova lernanto jer por vi
Tiu canto, energia canto de
yes.
Jomo Lernuni,
yes.
Jen la pensoi de Hilevi Val pri alia grava malsano de nia nuna socio cancero. Tio aperis en la Sveda Laborista Esperanto Asocio Informilo. Do si scribas, mi furiosigis kiam mia patro igis victimo de cancero. Mi legas en la libro de Ingmar Bergman pri la morto de lia edzino pro cancero, pri furiosizezzo kaj ombroj en la proximezzo de la morto. Yes, precize tiel estas. Oni tiom furiosiĝas. Tio tamen ne tuŝis mian patron profunde, sed mi furiosiĝis. Ĉar mi opiniis, ke estis lia propra kulpo. Li vivis malzorgeme la tutan vivon per grasa manĝaĵo kaj 20 cigaredojn ĉiutage kaj tro multa glasoj da vino. Nun mi sidis kune kun mia patro, kiu baldaŭ mortos. Mi pli furioziĝis pro tio, ke li ne komprenis tion. Li eĉ ne volis paroli pri tio. Bagatelaĵo, ataketo de kancero ne signifas morton, li diris. Kiam li biciklis por ricevi sian ĉelvenenan kurac-traktadon, li nur diris, ke li vizitis la malsanulejon por injekti sin. Sed mi telefonis al ĉiuj kuracistoj kaj kanceraj informejoj, kiujn mi povis atingi. Ili silentiĝis, kiam mi diris, ke mia patro havas kanceron en la pankreato. Ĉu ekzistas ŝanco, ke li transvivos? Mi demandis. Ne, tio estas nur demando pri tempo, li diris. Kaj mi ploris, kaj ploris. Nun mi sidis tie kun la patro, kiu formortos de mi, kaj la aĝulo eĉ rifuzis kompreni tion. Mia patro vivis ankoraŭ dum 10 monatoj. Mi kredas, ke li sufiĉe amuziĝis dum tiu tempo. Mi scias, ke li almenaŭ unu fojon foglitis de pago post restoracia vizito en Malmo. Mi flugis plurfoje monate al Malmo por povi esti kun mia patro. Li ĉiam staris atendante min ĉe la avidejo ĉe Sturop kun sia fotilo. Mi nur volis plori, sed ne, ni amuziĝu. La lastan fojon, kiam mi estis ĉe li, mi devis pene porti faxon al lia ĉambro en la hospitalo de Linham, por ke li de tie povu sendi amuzajn desegnaĵojn al siaj kompanoj en la hospitalo. Provu, se oni kliniĝus eksteren de la fenestro, oni havas maran panoramon, li diris. Mi tiel malbonfartis, ke mi eĉ ne povis premi la ĝustan buntonkodon de lia monaŭtomata karto. la carto malaperis en la aparaton, kai mi ploris, kai ploris. Vi devas raconti al via frato che vi havas canceron, mi petis lin. Mia patro rifusis. Li opinis che via frato havas iam tro da zorgoi. Sed oni ja neniam scias, kiel la afero finiĝos, mi kriegis. Tiam, la vizaĝo de mia patro tute malheliĝis. Vi neniam plu diru tiel, li diris. La saman vendredon, li sendis leteron al sia frato. La frato ricevis ĝin lunde. Sed tiam, mia patro jam estis morta. Li mortis dimanĉe. Estis mi, kiu devis prizorgi lian fraton. Lian malesperon, lian funebron, kaj lian koleregon. Kial mi ne diris ion? Nun, ĉio estis mia kulpo. Mia propra funebro, pri ĝi neniu zorgis. Ne, mi devis esti forta, kaj aranĝi la entombigon. Mi devis sennubigi kaj ordigi inter liaj aĵoj, kaj trovi aferon, pri kiuj mi prefere neniam volus okupigi min. Kiam mi alproksimiĝis al la ĉerko, mi estis tiom kolera, ke mi volis bati sur ĝin. Malbenita, amata, diabla patro, kiel vi povis nur morti kaj lasi min sola ĉi tie? Kun kiu mi nun povus ridi al ĉiuj mizeraĵoj? Pasis multaj jaroj antaŭ ol mi repaciĝis kun li. Jes, estas la danĝero pensi ke la malsanulo kulpas ĝin.
Jes, vi havas mallonga anonco. La Victoria Esperanto Federacio Ĝenerala Kunveno estos je la 12 de februaro ĉe Rosshaus Flindersline en City. Comenzos je la deka ĝis la dekdua, so bonvolu atendi.
Veni, jes, oni bezonas ĉiujn fotojn.
Jes, kaj Nanne Kalma kantas, la kanto estas Tohu va bohu. Mi pensas la komencanto ja via klaso ŝatas aŭskulti ĝin.
Yes, mi esperas.
Mi aŭdis en Adelaido ili kantis la kanton. So, tohu va bohu.
Thank you.
estis tre interese, ĉu ne?
Bela tohuva bohuva.
Yes. No, estis serioza afero. Sennaciulo, ĉu kredi aŭ ne kredi, tia staras la demando, skribita de Vilĉjo Simkok. La juda kaj kristana kredoj estis bazitaj je la ideo aŭ laŭ genezo, ke la Dio kreis la mondon dum ses tagoj. James Usher en la jaro 1600 anoncis, ke la mondo estis kreita en 4004 antaŭ la Kristo. Geologoj plue embarasis religiulojn per sia pruvo, ke la mondo ekzistas dum milionoj da jaroj, kaj Darwin, origino de specoj, bazis sian teorion pri evoluado sur tiu fakto. Tiel Darwin esprimis dubon pri la rolo de la Dio kiel kreinto de naturo. La ideoj de Darwin estis ruinigaj kaj danĝeraj. Lia ideo pri natura selektado subfosis la ideon de la Dio. Tio konsternis la eklezion, ĉar ĝi neis inaŭguran kreadon, en kiu la Dio tuj kreis ĉiujn naturajn speciojn. Por nesciaj kaj stultaj fundamentistoj, Darwin estas blasfemo. Sekularismo estis treege populara en la deknaŭa jarcento. Oni fondis la Nacian Sekularan Societon, kaj ĝi ankoraŭ ekzistas. La fondinto Brodloch akiris la rajton aserti anstataŭ ĵuri, sed kial kredo travivis? Freud pretendis kompreni la originon de ĉiuj religioj. Li montris, ke kredo estas fundamenta al frua homa evoluado. Homoj devis respondi al superpotenco pro infaneca senhelpemo kaj rilato al patrofiguro. Li konsideris, ke religio estas iluzio, estis plenum deziro. Religio estas falsa kaj profunda nehelpema. Karl Marx diris, religio estas la signo de la opresita estajo, la victimo de senkura mondo, la opio de la popolo. Estas lia opinio.
Yes, multaj opinioj en tio.
Yes. No, nun aŭskultu Ralph Perry, aventuro en Esperanto lando.
Saluton. Jen Ralph Perry kun alia aventuro en Esperantujo. Tridekvara. Aŭstralia antologio. La unua ampleksa kolekto de aŭstralia literaturo en alia lingvo. Ekde mia restado en Ĝenevo kiel aŭstralia ĝenerala konsulo, dum kiu mi ekkonis la kvarlingvan literaturon de Svislando per la svisa antologio, mi ĉiam impresis la maniero laŭ kiu Esperanto ebligas konon de la trezoroj de pli malgrandaj lingvaj komunumoj. Poste, kiam mi transiris al Bruselo kiel ambasadoro, mi lernis pri flandra kaj valona literaturo per la duvoluma belga antologio. Mi akiris aliajn antologiojn el Svedio, Katalunio, Danio kaj Ĉinio. Ŝajnis al mi, ke aŭstralia literaturo estas iel similspeca kiel la svisa kaj la belgia. Miaj aŭstraliaj aŭtoroj verkadis en speco de la angla lingvo, unu el la grandaj beletraj lingvoj de la mondo, sed en lingva senco la aŭstralia idiomo havas multajn distingiĝajn trajtojn kaj respegulas esence alian kulturon. Mi pensis, ke eldono de aŭstralia antologio antaŭenigos internacian komprenon pri Aŭstralio. Eldono de antologio estis proponita en Melburno en la 1940 jaroj, sed oni konsideris, ke estas ankoraŭ tro frue. En 1950 estis nomita komitato por organizi antologion. Kelkaj tradukaĵoj aperis en la AEA revuoj Suda Kruco kaj La Rondo, sed la klopodoj elĉerpiĝis. En 1982, ĉe la AEA kongreso en Adelaido, mi decidis, ke eldono de antologio estos unu el la aŭstraliaj projektoj por la centjara jubileo de Esperanto en 1987. Mi persvadis Alan Tause, instruiston pri lingvoj kaj bonan esperantiston de Taamur en Nova Sudkimrio, akcepti la redaktorecon. La unua tasko estis prepari liston de la tekstoj inkludotaj. Mi deziris kovri klasikajn majstrojn kaj modernajn aŭtorojn, de Charles Harpur kaj Henry Kendall ĝis Peter Carey kaj Andrew Lansdowne. Mi deziris prezenti ekzemplojn de romanoj, teatraĵoj kaj historioj, same kiel poemojn, novelojn kaj eseojn. Alan Tausi kaj mi, kun la helpo de spertuloj pri aŭstralia literaturo, kompilis provizoran liston de 20 ĝis 30 aŭtoroj kaj diskutis ilin kun la partoprenantoj en nia somerlernejo en Armidale en januaro 1983. Mi ellaboris redaktitan pli grandigitan liston kaj invitis individuojn kaj grupojn proponi sin kiel tradukontojn de mallongaj verkoj de tiuj aŭtoroj. Mi mem tradukis kelkajn poemojn kaj kelkajn prospecojn, inter ili scenojn el dramoj. Aliajn ekzistantajn tradukojn mi toluris. El ĉiu ŝtato de Aŭstralio venis bonegaj tradukoj. Kiam ni jam havis sufiĉe kompletan liston de aŭtoroj kaj estis pli malpli decidite pri tagaj eltiraĵoj, mi ekokupiĝis pri akiro de represo-permeso de la posedantoj de copyrighto. Kelkajn aŭtorojn mi konis persone, ekzemple John Rowland, Michael Thwaites kaj Jeffrey Dutton. Mi konis ankaŭ Rick Throssell, filon de Catherine Susanna Pritchard, kaj Ruth Dobson, fratinon de Rosemary Dobson. Je kelkaj fruaj verkoj jam finiĝis la copyrighto limigoj, sed restis 30-40 por kiuj mi devis skribi al la aŭtoro, al la eldonisto aŭ al ambaŭ, priskribante la projekton kaj petante permeson. Kelkaj respondoj estis rapidaj kaj kuraĝigaj. Les Murray ege ĝojis pri la perspektivo, ke lia verko aperos en Esperanto. Judith Wright ne kontraŭis. Aliajn mi nur post iom da peno persvadis. Al Patrick White mi devis montri mian tradukon de la komenco de The Tree of Man, La Arbo de la Homoj. Kaj intertrakti ĝis li finfine konsentis. La plej multaj aŭtoroj postulis nur nominalan pagon, sed kelkaj perantoj petis grandajn honorariojn. La sola verko, por kiu ni ne ricevis permeson, estis The Magic Pudding, La Magia Pudingo. La tradukadon oni faris plejparte en Aŭstralio, sed helpis nin la granda scota poeto William Ault, quio traducis An Absolutely Ordinary Rainbow, Ciel Arco Complete Ordinara, de Les Murray, cae Marjorie Bolton, de Oxfordo, quio traducis Cocoprio, de Rosemary Dobson. Por certigi iom da consequenzo en la traducoi, mi preparis liston de la plei oftae australiae vortoi cae eldiroi, donante equivalenton en Esperanto. Tio poste evoluis al Australia Esperanto Votaro, alia aventuro. Alan Tausi vertis bonegan historion de Australia literaturo kiel enkondukon kaj antaŭ glosaron. Mi persvadis la eldonistojn de Edi Studio en Pisa, kiuj eldonis la sonetojn de Shakespeare, eldone ancao la antologion. Ili presis cae bindis la 400 pagian libron con bildo de Sidneia Haveno cae la opereio sulla libro Cemiso, giusta tempe antao la Universala Congresso en 1988. UEA includis australian antologion en sian serion Oriento Occidento sub la aspicioi de UNESCO. Ci estis la unua amplexa collecto de australia literaturo en lingvo alia ol la angla. La presidente de UEA, Humphrey Tonkin, en sia enconduco, diris, per Esperanto, cae tiu ci libro, ni transmaruloi povas dividi cun la australianoi tiun interesan novan malnovan culturon.
Non mi daurigos la articolon de San Naciulo, scribita de Vilcio Simcock. Ateismo cae contrau ateismo. Massimile al ateisto quiu nur ne credas pri Dio, contrau teisto credas che religio estas dangera cae mal utila cae active contrauas gin. Estas tre malfacile imagi mondon sen religio. Tiu penetras socian vivon dum iacentoi. Ec por tiu quiu ne havas religion, estas malfacile ne consi pri gi. La plei bonae aspectoi de religio estas la cristanae fundamentistoi cae la islamae sin mortigemae extremistoi. Al iu homoi shainas che necredantoi ne havas gravetson, che ili ne povas reconi la existadon de la animo, cae gia sin mortezzo, sed la necredanto diras che oni ne devus geni pri ne existado post morto, ne estas alia vivo. Estas longa historio de abomenajoi faritae en la nomo de religio. Ancau, longa historio de heroa contraustaro a religio. Religio estas ancorau dangera, minantoi alla ne-islama occidento, la nehelpema rilato inter fundamentistoi en la Blanca Domo cae la Israela establo. Ateismo ne estas credistemo, sed intellecta liberezzo. Ciam oni rigardas la fascinadon cae variadon de plantoi cae bestoi, nov aranjoin, la universo ne necessas includi credistemon, char la mondo estas suffice interesa. Ateismo estas simpla facto, manco de deteno. Ciam oni pruvas a religiuloi che iliae credoi ne eltenas al ciui argumentoi, atesto cae analisema examenu, ili respondas, che ili stias che la Dio existas. Multae filosofoi attentigis pri la evidentezzo cae individua certezzo ne garantias verajoin, cae la facto de multae homoi shainas senti la besonon por Dio ne pruvas gian existadon. Religiae convincoi estas ofte extreme potenzae. Multae mortigis cae mortis por ili. Shainas che interesuloi pri politico ofte neglectas religion, sed la du aferoi estas ne malimplicheblai. Historie cae nun tempe, religio malpogressis la bonfarton de la laboristo. Socia productado devas accordi cun socia posedezzo. Sed religio ne havas racian bazon, cae montras senfinan capablo de la homa menso credi necredintain fantasioin. Religio cae naziismo estas la cefai malamicoi de la homaro, cae ambau nascigas de la preniciosa ideologio de privata ter posedezzo cae capitalismo. Tiui garantias la concentrigion de ricezzo en la manoe de privilegiita minoritato. Maricezzo cae religio estas litcunuloi, ne eblas imagi capitalismon sen milito. Simile oni ne povas imagi capitalismon sen religio. Ili estas essenza parto de la sama degenera socio. Homoi havas du fundamentain traitoin. Unu flanque urgio esplori, enketi, exameni aferoin, resume pensi. Ali flanque besono por certezzo cae stabilezzo. Ni havas electum pensi ausinci por quieta vivo. De camerado Vilcio Simcock. Estas tre interesa cae...
No, fate, oni ne povas contraui tion, cial da ancora unun ni vivas tiun problemoin
yes.
pro religio, pro nazietzo,
yes.
e oni daure militas, cae guerrelas, cae batalas ie diversa niveloi.
Yes, no, auscultu la traditia canton, al Sud Australio.
Sud Australio nascis min.
Hisho, how are you?
Nostalgio vocas min.
Hisho, how are you?
Hisho, maristoi vi.
Hisho, how are you?
Hisho, cantaris mi. Al Sud Australio, yet bonisce caisce fanna. Hisho, how are you? Minna viti gran samma. Al Sud Australio, hisho,
Do, ni ne parolu pri maristoi, same kiel la sud-australianoi, sed pri biciclantoi. Stokolmanoi biciclas pli longe ol la trafikplanistoi supposis. Tiu artikolo aperis de Charlotte Wend en la Sveda Esperanto Asocio Informilo. La biciclantoi en Stokholmo biciclas considerinde pli longain distanzoin ol la trafikplanistoi pli frue pricalculis. La plej multaj biciklas al siaj laborejoj kaj havas meznombre preskaŭ 9 kilometrojn unudirekte. Ĉiu tria biciklanto havas pli ol 10 kilometrojn al sia laborejoj. Tio estas tre surpriziga fakto. Pli frue oni kredis, ke biciklado estas plej kutima je mallongaj distancoj, 1 ĝis 4 kilometrojn, diras Krister Isakson. Responsa por la bicikla plano ĉe la Stokholma Strat kaj Grundposeda Komisiono. Nun iĝas pli grave krei pli longajn seninterrompajn bicikladvojojn, li opinias. Estas la unua fojo, ke la esplora kaj statistikkontoro faris anket esploradon pri biciklantoj por informiĝi pri kiel ili ŝatas la bicikladon en la mezo de la urbo. Multaj sentas la mankon de bicikladvojoj en la urbo interno. Aparte, estas menciita Bürgerjalgatan, kie la demando pri bicikladvojetoj estis longe pritraktita en la Strat- kaj Grundposeda Komisiono. Baldaŭ tio okazos dum 2 jaroj. Stureplan ŝajnas esti ankaŭ plej danĝera por biciklantoj. Aliaj danĝeraj stratoj estas inter aliaj Vasagatan, Sturegatan, Kunstgatan kaj Hamgatan. Ĉe la kluzo estas la konfliktoj plej grandaj inter la biciklantoj. Kiel estas atendite, la biciklantoj preferas apartajn bicikladvojetojn antaŭ stratpartĉelojn. Sed la farbitaj stratpartĉeloj estas plej preferataj se ili estas lokitaj inter la trotuaro kaj la parkitaj aŭtoj. La ĉefparto de la biciklantoj estas tre lertaj en la trafiko. 92% el ili havas conduc-licenson por auto. 3/4 el ili havas protect-cascon, sed existas malgranda grupo kiu prenas pli grandajn riskojn en la trafiko ol aliaj. Ili ofte biciklas kontra ruĝa lumo, ne uzas protect-cascon kaj biciklas la plej rapidan vojon, eĉ se ĝi ŝajne ne estas trafik-sekura. Ĉu vi ankaŭ biciklas en Melbourne?
Ne plu, ne.
Sed vi antaŭe faris?
Mi veturas per aŭtomobilo, estas tre komforta kaj maldanĝera.
Ah, jes, fakte mi provas bicikli kaj oni povas vidi, ke en Aŭstralio la vojoj estas por la aŭtoj, yes. Ne por la biciklantoj.
Yes. Kaj ne motorcikloj ankaŭ.
Yes, ĉar foje eĉ se oni havas vojeton sur la la flanko de la vojo, bedaŭrinde kiam oni atingas krucvojon, tio malaperas.
Yes. En mia loko estas multaj de vojo per biciklistoj. Nun, ascoltu la bella canton Jumo Fripona de nove, Kisu Min.
Wow!
Mi amas por ti el por de vivir.
ni audis Jomo kiu cantis Kisu min. Kai nun ni iros al Malagasio. Kai jen la pensoi de la redaktantoj de la revuo Interni. Multaj pensas ke la forigo de universala kultura servo en la Esperanto scenejo estas solvo por disvastigi Esperanton en Malagasio. Multaj eĉ eksterlandaj esperantistoj kaj Esperanto-organizaĵoj estas dronigitaj en la penso. Multaj forgesas ke la nunaj Esperanto-kluboj en la diversaj regionoj de Malagasio estas la frukta rezulto de universala kultura servo. Tiu lasta organizis korespondan Esperanto-kurson. Kiam la kursanoj finis la lernadon je elementa nivelo, universala kultura servo petas al ili fondi klubojn kaj ĝi liveris iliajn nomojn kaj adresojn al la landa asocio, ĉar la asociajn aferojn ne prizorgas la universala kultura servo. Antaŭ la ekzisto de universala kultura servo en Malagasio ne ekzistis organizitaj kluboj. Lastatempe universala kultura servo ne povis fari multon por larĝigi la terenon, ĉar la rimedoj ege mankas, ĉar ĉio estas terure kosta: paperoj, fotokopiado, kovertoj, elektro, sinjoro Raveloson Eugene laboras nokte por korekti, inko kaj ĉefe la frankoj. En la pasintaj jaroj la malagasoj jam troviĝis en mizero, nun tio eĉ akriĝas. Tion montras la altaj kostoj de la bazaj nutraĵoj. La rizo, kiun la malagasoj manĝas trifoje tage, same kiel la pano por la francoj kaj la terpomoj por la germanoj, altiĝas ĝis 6,000 malagasiaj frankoj per kilogramo, eĉ pli en multaj marbordaj regionoj, ĝis 10,000 per kilogramo. Krome tie ĉi ni eĉ ne parolas pri aliaj necesaj elspezoj por la vivo. En la mondo, en Malagasio, certe la laboristoj estas malbone pagataj. 250 malagasiaj frankoj monate, tio estas 0.02 euroj. Tio montras al ni, ke interesiĝantoj al lernado de Esperanto ja ne povas partopreni en pagaj kursoj. Se ni pet alvokas kontribuaĵojn de eksterlandaj esperantistoj en niaj Esperanto-laboroj, ne konsideru la petojn kiel almozpetojn.
Estis terura, ĉu ne?
Do, ĉu vi povas imagi?
Yes.
Monata salajro de 0.02 euroj?
Terura, yes. Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stef@hotmail.com. Por aŭskultu nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au. Ĝis la reado de Miroslav Farkas
kaj ĝis la reado de Franciska.
Bone.
Mi vidas la standardo bela, de amiketo pato bel. Volu tiu lamp ni venas plenaj, e fratamo kaj fidel. Ja verso per filonto e diverso tutta nun per via limbo e speranto tutta la sui tutta che lun mi chiede famen con lavor con una limbo ligati mi questo la mi rinde bella progresso nella morte lì Hey.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.